Ғазуат Бани Құрайза баянында. Сол заман аттансын деп жар шақырды. Асқаптың дайындалып бәрі жүрді. Орнына Мактум ұлын халифе етіп, пайғамбар Ғазуат етіп жолға кірді. Намазша мезгілінде келді жетіп, атраптан қамап алды сап түзетіп, жүхиттер ұрыспаққа бел байлады. Бекітіп дарбазасын берік етіп. Жүхиттер тысқарға шықпай тұрды, Асқапқа тамбасынан оқта сұрды. Әлқиса 20 күн шамасында пайғамбар Құрайзаны қамал қылды. Көңіліне яхудилердің қорқу еніп, ұрыстан өзін тартты қол көтеріп, нәзердей әр тарапқа кетеміз деп, Расулға кісі салды хабар беріп. Пайғамбар қабыл алмай сөзін оның, ойланды өлтірмекке қарып бәрін, Мұхаммед жіберуге риза емес деп, білдірді Құрайзаға айтқандарын. Жүхиттер пайғамбарға айтты және, Сағид ибн Мұғаз атты бір сахаба, Мұхаммедтің сөзін қабыл етсін, ризамыз әрне десе бізде оған. Расулхан бұл айтқанын қабыл көрді, серттесіп екі жақтан қағаз берді, Құрайза жүхитінің хүкімін айт деп, Сағытты ол мәжліске алып келді. Сағыт айтты Құрайзаның жүхиттерін, өлтірсін ерлерінің қырып бәрін, жас бала әйелдерін тұтқын қылып, хәм және олжа қылсын дүние малын. Сағытқа Расул айтты, дедің әрне, бұларға мұндай үкім қалған Алла, Алланың антын бұзған дұшпандар, үкім жоқ бұдан өзге ешбір оған. Құрайза жүхиттері мұны естіп, олар да риза болды қабыл етіп, Расулдың пәрменімен бәрін байлап, Асқаптар Мәдинаға жүрді ертіп. Хам және жас бала мен әйелдерін тұтқын ғып алып жүрді оның бірін, қалдырмай Құрайзаға жинап алды, ат түйе әрне түрлі дүние малын. Бар еді 1500 қылыштары, осындай найза мылтық сауыт бәрі, Алланың бізге берген нәсібі деп, алдарды пәрмен етіп Расул оны. Баршасын бір ауылға қамап тұрды, бір жайдан терен қалып орғаздырды, ертемен жүхиттерді өлтіргін деп, Әли мен Зубайраға әмірін қылды. Қылышпен даярланып екеулері, жиналып асқаптардың келді бәрі, ауладан бөлек-бөлек алып шығып, өлтіріп орға тастары еді оны. Хай ибн Ахтап лағын онда еді, қырғында ажал тауып олда өлді, Құрайза қолбасшысы қағыпты хам, алдына пайғамбардың алып келді. Расул айтты, шартнама қылып маған, хат жыртып ол уәдені бұздың және, қағып айтты, Тәурат кітап хақы үшін пайғамбар бір хақтықта берді саған. Бұл күні дінге кірсем айтып иман, қорықты деп көлсе керек тағы маған, аузым мен оның үшін айта алмаймын, болмаса күмән жоқ пайғамбарсың. Пайғамбар пәрмен етті мойнын ұрып, қағыпты әзірет әлей өлтірді кеп, қолында екеуінің күн батқанша, жүхиттің еркектері қырылды көп. Қалғанын жүхиттердің түнді өлтірді, машқалда раушан етіп жағып тұрды. Ол күні өлген жүхит 600-дер, бағзылар 700 деп нақыл қылды. Қолына бағзылардың дүр 800, бағзылар 900 деп айтылар сөз. Құрайза жүхитінің ерлерінен қалмады бірде бірі өлмей әркес. Жүхиттің жас бала мен әйелдерін әр жұртқа тұтқын қылып сатты бәрін. Пайғамбар асқабына бөліп берді, қаншама алып келген дүние малын. Өлген соң жүхиттердің тамам бәрі, Сағыттың жарасынан ақты ғана, шахиттік дәрежесін нәсіп етті, жәннатқа ұшып барып қонды жана. Бұл ғазуат осыменен тәмамдалып, отырды Мәдинада қарар алып, хандақтан қайтып кеткен кәпірлерде, әрбірі өз жайына тұрды барып. Меккеге қайтып келіп Әбу Суфиан, қауымына қарап айтты барма ешшан, Мұхаммед көшелерде жалғыз жүрер, өлтірсе опат етіп айла менен. Софияннан бір араби мұны естіп, оңаша жалғыз өзі келді жетіп, деп айтты, Мұхаммедті өлтірермін, егерде жауап берсең рұқсат етіп. Білемін жасырын жолдың бәрін, хам өткір, қанжарым бардыр менің, келгенше отбасымның қамын ойла, мен барып бітірейін ісін оның. Софиян хан мұны естіп көп қуанып, берді оған бір түйені сатып алып, ешкімге айтпағын деп тағайындап, түнделіп өзі кетті жолға салып. Шаһарына Мәдинаның барды да тез, көшеде жаяу жүрді болмаққа кез, пайғамбар Әбді Әшқал мешітінде қауымына айтар еді насихат сөз. Арапты келе жатқан көрді Расул, деп айтты айла менен келеді бұл. Шәрінен Алла мені аман етті, келтіріп сөзге салып ақиқат біл. Расулдың асат атты бір асхабы, алдынан қарсы барып ұстады оны. Қанжарын іздеп жүріп тауып алды, болмады жасыруға еш амалы. Көңіліне ол арабтың қорқып енді, Софияның жібергенін хабар берді, ол түні тұтқын етіп сақтап тұрып, Расулға таң атқан соң алып келді. Пайғамбар араб қайтты, бердім аман, қаласың Меккеге кет осы заман, болмаса ықыласың мендің кекіріп, шәһадат кәлимесін айтқын маған. Расулға араб айтты, тыңда мұны, Софиянмен сөйлескенде осы күні, бұл сөзді екеумізден басқа аркес, мақлұқтың білмесе де бірде бірі. Айтпастан осы сырдың білдің бәрін, иландым бар хақ болар дінің сенің, серігі ортағы жоқ Алла бірдір, пайғамбар Расулісіз ол құдайдың. Мұны деп дінге кірді иман етіп, Меккеге рұқсат алып кетті қайтып, көңілінде бұйым тайы болмаған соң, Софиян хан көп ренжіді қапаланып. Софияның Расул біліп бұл жұмысын, айла мен өлтірмекке қылған ісін, пайғамбар екі асхапты пәрмен етіп, Меккеге жіберділәр Софиян үшін. Біреуі Омар ибн Үмәйя еді, біреуі Сәлем ұлы Сәлем дерді, Софиянды уақытын тауып өлтірмекке, Меккеге жансыз болып бұлар келді. Меккеде бір жария мұны көріп, қауымына мәлім етті хабар беріп, Софиянды ол екеуі өлтіре алмай, құтылды машақатпен үңгіргеніп. Сол жолы Музайнатты қабиланың, Харистің ұлы Біләл үлкен оның, көңіліне бір Алланың нұры түсіп, қауымының үгіттеді дінге бәрін. Қауымынан 400 адам қасына ертіп, Расулға иман етті бұлар келіп, мұхажир мәртебесін табасыз деп, қайтарды өз жайына жауап беріп. Ғұбайда Жаррах ұлын бір сарияға, жіберді осы жылы Расул және, құрмадан басқа тағам болмаған соң, аш жүрді ол әскердің бәрі және. Құрмадан әр күніне біреу жерді, ақыры біреуге де аржыз келді. Бір күнге жарты құрма қанағат қап, ол сапар хақталықты әбден көрді. Жол жүріп бірнеше күн пейнет етіп, бір дария кенеріне қонды жетіп, құдайдың құдіретімен үлкен балық, дариядан жатар еді шығып кетіп. Асхаптың 300 адам еді саны, тақсимдап бөліп алып жеді оны, етін жеп бір айдайын азық етті, сол жерде қарар алып халықтың бәрі. Ол сапар еш дұшпанға болмады кез, сол жерден Мәдинаға қайттылар тез. Расулдың ғазуат қылған жарандары, көрмеген жоқшылықта мұндай әркез.